Kære himmelske Far, vi takker dig, fordi du samler os omkring dit ord. Tak også, fordi du dit ord taler om den tid, hvor du kommer igen, Jesus. Og vi beder om, at du vil komme og tale det ind i vores hjerter, sådan at det går til vores hjerte og samvittighed, og sådan at vi får lov til at skabe tro og liv og tillid til din magt og nåde. Det beder vi om i dit eget velsignede navn. Amen. Langt de fleste ved, hvornår kristendommen kom til Danmark eller til Skandinavien. Det plejer vi at tidsfeste til år 826, hvor benediktinermunken Ansgar, som normalt går under betegnelsen Nordens apostel, kom hertil og bragte evangeliet til os. Men hvornår kom kristendommen til Europa? Det skal vi høre om i dag. Men det er det sikkert ikke så mange, der er opmærksomme på. Men det skete altså i år 50, bare små 25 år efter de begivenheder, der fandt sted i Jerusalem med langfredag og påskemorgen. På sin anden missionsrejse omkring år 50, der bragte Paulus kristendommen til Europa. Og de to første, der kom til tro, det var modedesigneren Lydia, og så var det arrestbetjenten i Filippi. På sin lange rejse langs den græske østkyst, der kom Paulus altså til Grækenland. Og de vigtige byer, som vi kender der, det er jo Filippi og Thessalonika, og så er det Athen og Korinth. Thessalonika er i dag Grækenlands næststørste by med knap 1 million indbyggere. Og den by spillede også en særdeles vigtig rolle i oldtiden. Byen blev grundlagt i år 315 før Kristus af den makedoniske fyrste Kassander. Og han opkaldte byen efter sin hustru Thessalonike, som i øvrigt var halvsøster til Alexander den Store. Og Alexander den Store har vi også hørt om før. Han var konge af Makedonien og var en af verdens største militærstrateger. På grund af den gunstige beliggenhed, så spillede den her by en meget stor rolle i datiden. Den var knudepunkt for samfærdslen, og der var en livlig handelstrafik. Byen havde også en udmærket havn, som var midtpunkt for det, der foregik. Faktisk, det, der foregik langs den romerske hovedvej fra Adriaterhavet i vest og så over til Lille Asien, Tyrkiet i øst. Og fra Donau-landene i nord, der nåede en anden vigtig handelsvej til havnebyen i Thessalonika. Det emne, vi skal høre om i dag, det er Herrens genkomst. Ud fra de to første kapitler i 2. Thessalonikerbrev, side 1085. Det handler om Jesu genkomst. Og Herrens andet komme, det er jo emnet i de to Thessalonikerbreve, som er sendt til menigheden her. Men emnet behandles forskelligt og ud fra forskellige synsvinkler og synspunkter. Og det er vigtigt, at vi bider mærke i det, for ellers så kan vi godt blive forvirret. I hvert af brevene, 1. og 2. Thessalonikerbrev, der findes der et nøgleafsnit, og det er der, vi tager udgangspunkt i dag. Så først så vil vi læse fra 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 13-18. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person gjalder, stige ned fra himlen. Og de, som er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst hinanden med disse ord. Og videre, så skal vi læse fra 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, og der skal vi læse de første 12 vers. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herres Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme. Hverken af en profeti eller et ord eller et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren selv dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med al uretfærdighedens bedrag over dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Amen. Det førstnævnte afsnit, det er til opmuntring og trøst for de hellige. Og det andet afsnit, jeg læste, taler om Jesu Kristi tilintetgørende dom over sine fjender. Det første afsnit, det har med menigheden at gøre. Det andet har med verden at gøre. Det første afsnit handler om bortrykkelsen, og det andet om Kristi synlige komme til jorden. Det første afsnit handler om den begivenhed, som på grundteksten hedder parousia, Jesu anden komme til jorden i herlighed. Mens det andet afsnit handler om det, som man på grundteksten kalder apokalypsen, nemlig åbenbaring med hensyn til verdens undergang. Det første afsnit viser os Kristi komme i luften, det andet hans komme til jorden. Det første afsnit peger frem mod Kristi dag, det andet imod Herrens dag. Og forskellen mellem de to udtryk er meget vigtig. Kristi dag, det taler om den dag, hvor Jesus kommer for at hente sin menighed og blive herliggjort i den. Herrens dag taler derimod om den dag, da Herren dømmer og straffer og tager hævn over sine fjender. I det her brev, 2. Thessalonikerbrev, der underviser Paulus altså de troende om, at hævnens time endnu ikke er inde, men at visse ting først må ske. Først og fremmest så må lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares. Og her peger apostlen jo faktisk på antikrist, Satans falske messias. Det her brev, det er faktisk ganske aktuelt for os, der lever i dag. Der skal nemlig ikke være tvivl om, at vi står foran de begivenheder, som vi hører om her i 2. Thessalonikerbrev, og som vi lige har læst. Den gamle pagts tidsalder sluttede jo med, kan vi sige, at man forkastede Kristus, den sande Kristus. Den nye pagts tidsalder, ender med, at de tager imod den falske Kristus, antikrist. Hver eneste tidsalder i Guds husholdning ender med en frafaldstid, og at man svigter Gud. Det er lovløshedens hemmelighed, som er virksom. Den søger at trænge ind i Guds menighed. Hvordan skal man leve som kristen i en verden, der har alt muligt andet på dagsordenen? Og hvad sker der, når vi dør? Sådan har de troende spurgt, og Paulus prøver at give sit apostolske svar. Hvis vi nu ser på byen Thessalonika, så er der forskellige inskriptioner, som peger på, at byen på apostlenes tid rummede befolkningsgrupper fra alle egne af Romerriget. Der var også en jødisk befolkning i byen med egen synagoge, og dens indflydelse var betydelig. Og til byens brogede liv, der hørte også religiøse og filosofiske vandreprædikanter, lærere og mirakelmagere. Nogen var talsmænd for den strengeste askese, andre hengav sig til seksuel løsluppenhed. Der var både seriøse folk, og der var religiøse plattenslagere. Og for ikke at blive sat i bås med alle øvrige vandreprædikanter, så måtte de kristne missionærer, som kom til byen, betone deres helt igennem særstilling. Thessalonika, det var altså den første by på europæisk jord, hvortil evangeliet blev bragt. Paulus og hans medarbejdere, Silvanus og Timotheus, de kom til byen fra Filippi, hvor de havde mødt modstand, forfølgelser, måtte udstå lidelser og mishandlinger. Silvanus, det er altså den samme som Silas. Silvanus, det er det latinske navn for det græske Silas. Og det kunne tyde på, at han var vant til at færdes i ikke-jødiske kredse. Men de har altså måttet udstå mange lidelser for evangeliets skyld, da de mødte frem der. Og så hedder det videre om missionærerne, at de under slid og møje arbejdede dag og nat for ikke at lægge nogen til byrde. Se, under de her vanskelige forhold, der blev den første menighed grundlagt på europæisk jord. Da Paulus havde forladt den nye europæiske menighed, så føler han så trang til at sende dem et brev, og senere endnu et. Og ud fra et afsnit i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 1-9, der får vi et indtryk af, hvordan forholdene er i Thessalonika. Paulus har formodentlig opholdt sig i byen 3-4 uger. 3 sabbater er i hvert fald nævnt der. I hvert fald så har opholdet varet længe nok til, at der blev oppisket en stemning på Paulus, så han til sidst måtte forlade byen. Det kan være rigtig svært at danne sig et overblik over sådan en ny menighedssammensætning. Men i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 4, kan vi læse, nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas, og det gjorde også mange gudfrygtige grækere, og ikke så få fornemme kvinder. Men jøderne, de blev misundelige, og de fik nogle dårlige mennesker fra gaden med sig, og så lavede de opløb og uro i byen, og de stormede mod Jasons hus og ledte efter Paulus og Silas, fordi de ville have dem bragt for folkeforsamlingen. Men i betragtning af, at jøderne blev så forbitrede over den nye tros fremgang, så må der have været et betragteligt antal jødekristne i byen, i menigheden. Måske har menigheden bestået af en række små husmenigheder. I hvert fald så indskærper Paulus, da han sender 1. Thessaloniker brev til allersidst i brevet, at det her brev skal ikke bare læses op i én menighed, men i dem alle. Alle kristne skal høre det. Jeg besværger jer ved Herren, lad dette brev blive læst op for alle brødrene. Der er meget, der tyder på, at Paulus selv ikke har oplevet sit arbejde i Thessalonika som en vækkelsestid. Det er noget, han først har erfaret senere. Nu kom Timotheus tilbage fra et ekstra besøg, dels med gode nyheder om begejstring i Thessalonika, men også med en rapport om visse mangler på deres tro. Og derfor går Paulus i gang med at udforme det brev, som vi kender under 1. Thessalonikerbrev, som jo handler om, hvordan man skal leve som kristen i et hedensk miljø. Og hvad sker der, når vi dør? Sådan kan de troende have spurgt. Man regner med, at de her breve er sendt fra Korinth et lille stykke ind i år 50. Og det gør altså 1. Thessalonikerbrev til Nytestamentets ældste skrift. Og selvom troslæren er jo langt mere udfordret og udfoldet i Romerbrevet, så er det faktisk ganske spændende at tænke på, hvor meget der er med af det helt centrale i troslæren i de her to breve. Hovedpunkterne i den kristne tro er med. Gud som far, som søn og som Helligånd møder læseren fra begyndelsen. Vi hører om Jesus blev dræbt, men på tredje dagen oprejst fra de døde, og nu er i himlen, hvorfra han skal komme igen for at frelse de troende. Så kort kan man næsten sige, at trosbekendelsen er ud fra det her brev. Ganske kort efter afsendelsen af 1. Thessalonikerbrev, så modtager Paulus fra ukendt hold nye underretninger om tilstanden i menigheden. Vi har nemlig hørt, at der er nogen iblandt jer, som lever uordentligt. De arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved. Og da der stadig er problemer i menigheden, så skriver Paulus igen. Og de temaer, som bringes på bane i de to første kapitler i 2. Thessalonikerbrev, det er jo dels forfølgelser i lyset af den endelige dom, og dels handler det om lovløshedens menneske og Herrens dag. Der er meget at glæde sig over. Troen vokser. Troen bærer frugt. Alligevel er der problemer. Store vanskeligheder. Modstanden er sej. Der er forfølgelser. Vers 3 følgende. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som ret er, fordi jeres tro stadig vokser, og jeres kærlighed til hinanden tager til hos hver eneste af jer. Derfor kan vi selv tale med stolthed i Guds menigheder, om jeres udholdenhed og tro i alle under alle de forfølgelser og trængsler, som I har måttet udstå. I kølvandet på det her er der så opstået åndelig forvirring. Nogen giver sig ud for at tale i Paulus' navn og kommer med falsk lære om Herrens dag. Kapitel 2, vers 2. Så lad jer ikke straks springe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, det skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Som om det ikke er nok, så kniber det også med disciplinen. Der er nogen, som ikke selv vil sørge for det daglige brød. Vi har nemlig hørt, det er kapitel 3, vers 11-12, vi har nemlig hørt, at der er nogle blandt jer, som lever uordentligt. De arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved. Dem byder og formaner vi ved Herren Jesus Kristus, at de skal arbejde støt og stille og selv skaffe sig til livets ophold. Alt det her, det er baggrunden for, at Paulus ser sig nødsaget til at skrive igen til menigheden. Han taler både strengt og klart. Vi påbyder jer, brødre, i vor Herres Jesu navn, at holde jer fra enhver bror, som lever et uordentligt liv. Og brevet kredser jo især om de to spørgsmål, Herrens komme og så en kristens forhold til arbejdet. Hvorfor ligner 1. og 2. Thessalonikerbrev hinanden så meget? Måske er svaret lige til. Menigheden har ikke fattet, hvad Paulus skrev om i 1. brev. Der er andre, som modsat synes, at forskellene mellem de to breve er ganske store. For genkomst og genkomst, det er åbenbart to forskellige ting. I det første brev, der synes Herren komme og skulle ske pludselig og uventet. Men i det her andet brev, der forudsættes en kæde af begivenheder, som skal ske, inden Jesus kommer. Modsiger Paulus her sig selv? Nej, selv Jesus taler faktisk dobbelttydigt. Og derfor skal vi prøve at slå op i Matteus evangeliet kapitel 24 og læse fra vers 3. Jesus, de sidder på Oliebjerget, og der kommer hans disciple hen til Jesus, da de er alene. Matteus 24, vers 3 følgende. Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad er tegnen på dit komme og verdens ende? Og så siger Jesus til dem, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Sig til, at I ikke lader jer skræmme. Men det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig mod folk og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild, og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Se, det er jo ting, der skal ske, før Jesus kommer, som han her lægger vægt på. Men går vi ned i det samme kapitel, vers 35 og 36, så hører vi noget andet. Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller sønnen, men alene faderen. Her understreger Jesus ikke det med begivenheder, der skal komme forud for hans komme. Nej, her understreger han i stedet for, at det skal ske overraskende og ganske pludseligt og komme bag på alle. Og hvis vi læser videre i kapitel 24, vers 42, våg derfor, for I ved ikke, hver dag jeres herre kommer. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kom, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Alt i alt, så bør vi læse de her to breve i den rækkefølge, som de står i Nytestamentet. Der er mange sproglige overensstemmelser i de to breve, og det er jo klart, det er forståeligt, hvis vi antager, at der faktisk kun har været mellem 2 eller 3 måneder imellem, at Paulus har sendt de her to breve. På så kort tid, der glemmer han ikke, hvad han har skrevet. Han genbruger formuleringer, men giver det måske også overraskende en ny drejning. Men lad os nu se lidt nærmere på det. I det første kapitel fra vers 3 til 12, der møder vi en tak til Gud for troens vækst og udholdenhed forud for Herrens dag. Det er et specielt afsnit her fra vers 3 til 10, for det er faktisk en lang sætning, som i den danske oversættelse er delt op i mindre bidder. Paulus begynder, vi bør altid takke. Og denne tak lander så af forskellige snørklede veje på den dag i vers 10, og herefter så genoptager Paulus bønden i vers 11. Vi skal ikke lade os narre af Paulus' formelle sprogbrug, vers 3. Vi bør, som ret er. Det udtrykker ikke nogen distance, men det er med til at forberede den opmuntring, som Paulus lægger op til. Thessalonikerne, de kan nok føle sig presset og føle, at de er ganske utilstrækkelige i deres kristenliv. Men Paulus, han har øje for noget mere. Midt i alle deres vanskeligheder, så står de faktisk fast i troen. Og af den grund, så kalder Paulus, eller tiltaler Paulus, thessalonikerne brødre. Det er jo en titel, der er fyldt med indhold, og ofte anvendes af Paulus ved vigtige passager i hans breve. Og årsagen til, at Paulus takker for dem, det er, at deres tro vokser, stadig vokser, og at den indbyrdes kærlighed tager til. Og de viser en imponerende udholdenhed og tro under forfølgelser og trængsler. Paulus er altså blevet bønhørt, og derfor takker han Gud. Se, her følger Paulus et godt luthersk princip. Luther har nemlig lært os, at vi skal huske at takke lige så længe, som vi har bedt konkret for en ting eller om en ting. Troens stadige vækst hos dem, det gør, at der ikke blot tales om menigheden mennesker imellem, men Paulus og hans medarbejdere, de taler selv med stolthed om den her menighed, om deres udholdenhed og tro. Så sådan skal vi faktisk også huske at tage andre kristnes eksempel med ind i vores liv og bruge det også til opmuntring og trøst hos os. Midt i en menigheds svagheder og vanskeligheder, så er det altid opmuntrende at høre om andres udholdenhed og tro. I den her uge er der udkommet en ny bog, der hedder Muslimer møder Jesus. Siden år 2000, der er der 2000 muslimer i Danmark, der er konverteret til den kristne tro. De har modtaget dåbs, oplæring og undervisning i luthersk mission, i indre mission, i pinsekirken, i folkekirken, i frimenigheder. Det er en helt fantastisk bog at læse om de her muslimer, der har bevæget sig fra islam og til kristendom. Det er meget opmuntrende at høre om dem, samtidig med, at det faktisk også er skrækkeligt at høre om alle de lidelser, de har måttet gennemgå. Og faktisk også forfærdeligt at høre, hvordan danske myndigheder behandler kristne i dagens Danmark. Al modstand og protest i forfølgelse af kristen tro, det skyldes af modsætningen mellem Guds rige og så verden. Der findes en uoverstigelig kløft på den ene side, evangeliet og nåden på den ene side, og så den her verdens parole, at et hvert menneske er sig selv nærmest. Derfor skal de frem for alt ikke fortvivle, men snarere se det som et varsel om Guds retfærdige dom, nemlig om den adskillelse, som på et tidspunkt skal finde sted mellem Guds folk og hans modstandere. Det er som om Paulus i det her afsnit taber tråden, og så kommer han med en indskudt udredning om de sidste ting, hvorefter han tager tråden op igen. Der er altså en grund til, at de hører hjemme i det kommende Guds rige, nemlig at de nu lider. Forfølgelserne, det er en levende illustration af den fjendtlige indstilling mod Gud og evangeliet om Jesus. Og jeg kommer til at tænke på en sætning, som jeg engang har læst hos Søren Kierkegaard, hvor han siger, jeg spørger ikke, om du er en kristen. Jeg spørger, om du møder modstand, fordi du bekender troen på Jesus. Det er så i det lys, at Paulus i vers 6 her taler om gengældelse. Se, det er jo ikke en menneskelig og følelsesmæssig gengældelse. Gengældelsen skal jo heller ikke udøves af thessalonikerne, men af den retfærdige Gud. Ligesom en kristen heller ikke er kaldet til at dømme. Kun én er dommer, nemlig Gud. Men de, der holder ud, vers 7, skal få lindring. Presset skal tages af dem. De er ikke alene i kampen, og til sin tid heller ikke alene i oprejsningen. Sammen med os og sammen med Jesus Kristus. Efter sin himmelfart, der er Jesus skjult for vores øjne, men han lever og virker. Og på en ganske bestemt dag, der skal han åbenbares fra himlen. Der kommer den dag, som hele historien faktisk har sigtet frem imod. Han skal komme for at dømme levende og døde. Og som udtryk for hans magt og majestæt, så følges han af sine mægtige engle. Og et andet ledsagende fænomen, det er den flammende ild, vers 8, som Bibelen ofte omtaler i forbindelse med Guds henvendelse til menneskeheden. Det er virkelig en herre, som kommer. Eller vi kan tænke på et udtryk fra Salme 50, vers 3 og 4, hvor det står, hvor Gud kommer, han tier ikke, foran ham går en fortærende ild, foran ham raser en vældig storm. Eller som Hebræerbrevets forfatter også siger i kapitel 12, vers 29, for vor Gud er en fortærende ild. Han kommer altså, vers 8, for at bringe straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet. Det manglende kendskab til Gud, det skyldes, at de har forkastet evangeliet, og derfor kender de ikke Gud. Det er i virkeligheden derfor, de forfølger de troende. Straffen skyldes altså ikke forfølgelserne i sig selv, men det, som forfølgernes raseri udspringer af, nemlig ulydigheden mod evangeliet om Jesus. Og den straf, vers 8, som vers 8 forudsiger, den præciseres så i vers 9 som evig undergang, fjernt fra Herrens ansigt. Se, her er der altså ikke tale om en tilintetgørelse, som nogen vil påstå, at evigheden skal være, men derimod om en total adskillelse fra Gud og himlens salighed i den kommende verden. Det bliver til sin tid resultatet af at forkaste evangeliet om Jesus. Guds herlighed skal stråle i fuld udstrækning, når Jesus på den dag kommer for at blive herliggjort blandt sine hellige og blive hyldet blandt alle, som kom til tro. Vers 10. Ingen skal længere være i tvivl om, hvordan Guds retfærdige dom hænger sammen. Alt skal kulminere i en stadig tilbedelse og atmosfære af livlighed, som nu kun kendes i korte glimt. Her bliver det tale om en sejrsfest. Ingen tårer fælles, ingen skal savnes. Men tessalonikerne og vi andre kan trøstes ved, at de på forhånd kender udfaldet af dommen. For hvad Paulus her har bevidnet, det har de troet. Deres positive modtagelse af Paulus' forkyndelse viser sig i troens og kærlighedens vækst midt under trængslerne. Og i vers 11 genoptager han så den taknemmelighed for de kristne, som Paulus begyndte i vers 3. Det sker i form af en bøn. Paulus både takker og beder. Meningen er altså, at de kristne, de må få kraft til at være vidner. Målet er, at Jesus må blive æret. Og så slutter kapitel 1 med en indramning, kan man sige, af det samme ord, nemlig Jesu Kristi nåde. Der findes ikke noget andet ord, som sammenfatter kristentroens indhold, end netop ordet nåde. Så hvis du skulle ønske dig bare et ord skrevet som overskrift over dit liv, så skal du vælge ordet nåde. Paulus slår det fast i både begyndelsen og slutningen af kapitlet. Det ord kan du ikke leve for uden. Til gengæld ejer du alt, når du ejer noget. Og med kapitel 2 så introduceres så det, som mere foreløbig blev begyndt i kapitel 1, nemlig Herrens dag og Jesu Kristi komme. Herrens dag dukker op igen og igen i de her to breve, for det er netop det spørgsmål, som nye kristne har så svært ved rigtigt at fatte. Og selvom hverken Paulus og det Nye Testament i øvrigt udmaler i detaljer, hvordan Herrens komme skal foregå, så lægges der aldrig skjul på, at det for de troende vil indebære, at vi fører sammen med Herren. Det er altså ikke from ønsketænkning, når vi sang lige før, ja, en gang mine øjne skal se kongen i hans pragt. Eller som salmen slutter, så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vundet frem. Så er jeg med ét i mit hjem. Det hjem, min frelser lovet har, vær den, som korset med ham bar. Se, det er i fuld overensstemmelse med Nyt Testamente at sige det sådan. I den her menighed, vi hører om, der er det ikke helt fri for, at den nye tro har resulteret i noget genkomsthysteri, som Paulus tidligere har taget op, nemlig i kapitel 4 i det første brev, vers 13-15. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om, at de, der sover hen, hvordan det går dem, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. Forfølgelserne havde måske bidraget til at skabe en stærk længsel efter herligheden, så de var lette ofre for forvirrede lærdomme. Paulus slår nu koldt vand i blodet på dem. De skal ikke straks lade sig bringe ud af fatning eller skræmme. Nogen har nemlig forplumret den sunde lærer, som Paulus har bragt dem. Det har ikke nødvendigvis været udefra kommende falske forkyndere. Det kan for sagtens være nogen internt i menigheden, som har misforstået, hvad Paulus har sagt. Bare tænk på, hvordan apostlen Peter for eksempel omtaler Paulus, når han et sted siger, 2. Peters brev, kapitel 3, vers 16, det har også vores kære bror Paulus skrevet til jer om med visdom, som han har fået, sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på det emne. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Men det gør de jo også med de øvrige skrifter til deres eget fordærv. Altså, man kan have misforstået nogle ting, som Paulus har sagt, og det er det, han ønsker at rette op på. Først er der nemlig noget andet, der skal ske, som skal åbenbares. Det er frafaldet og lovløshedens menneske. Frafaldet forud for Herrens komme, det er pointeret mange steder i det Nye Testamente, faktisk også i det Gamle Testamente. Og fra virkningen, nemlig frafaldet, så går Paulus tilbage til årsagen, lovløshedens menneske. Her er der ikke tale om en teoretisk fornægtelse af Guds bud. Et menneske, en person, står bag. Måske skal udtrykket også forstås som en menneskeskabt ideologi eller en organisation af mennesker, men det kan vi ikke afgøre. I tidens løb så har man koblet mange personer lige præcis til lovløshedens menneske, lige fra kejser Nero og til Adolf Hitler og mange andre. Men noget kunne tyde på, at det simpelthen er Satans personlige håndlanger, som satser på kollektivt at vildlede mennesker ved at fremkalde en indstilling til, at vi skal ikke lytte til evangeliet. Hvis nu jeg skulle give et nutidigt eksempel på frafaldet, så kunne jeg pege på en artikel i Kristelig Dagblad i onsdags, skrevet af en af Danmarks fremmeste nutidige salmedigtere, Iben Krogsdal. Jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, hun kommer helt sikkert med i den næste salmebog. Hun siger, jeg vil gerne anfægte, at begreberne frelse og fortabelse i gammel luthersk forstand vedblivende skal være et altafgørende omdrejningspunkt i forkyndelsen. Jeg er overbevist om, at troen kan være livsvigtig for mennesker, også selvom de ikke er voldsomt optaget af Gud som den store skelsætter i efterlivet. Altså ud med de centrale begreber. Og hun er en af dem, som gendigter Luthers salmer fra reformationstiden, som vi kender ud og ind, for at de skal synges ind i den danske befolkning i vores tid. Altså ud med de centrale begreber. Og så sætter hun i stedet for menneskets længsel efter at blive set, karmaloven, som hersker på de sociale medier og som skriger sine daglige domme ud og som dunker i diagnoserne. Det er den hinduistisk inspirerede karmatanke, som enhver kender fra sit eget liv, siger hun. Nåden derimod fatter ingen. Iben Krogsdal, hun har et hot navn, og hende er der rigtig mange, der følger i dag. Jeg efterlyser stadig, hvor hun taler om Kristus i sine salmer. Tilbage til teksten og lovløshedens menneske. Denne fjendske indstilling til Gud og ringeagt for både hans lov og evangelium skal altså tage skikkelse af en person, som skal åbenbares, ligesom Jesus selv. Han eksisterer altså nu, men er blot ikke trådt frem. Fortabelsens søn, modstanderen, vers 4, understreger andre sider ved den her antikrist, som han også kaldes i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 18. I har hørt, at antikrist skal komme, og nu er der allerede fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er de sidste tider. At gøre op med Gud og evangeliets sandhed, det kaster i fortabelsen. Et højdepunkt af hovmod og frækhed for denne modstander, det er, at han vil udslette Guds folkets tro, styrte Gud fra tronen og sætte sig selv i Guds sted. Paulus minder thessalonikerne på en meget personlig måde om, at de er blevet forvirrede, og det er årsagen til, at de ikke kan finde rundt i det her. Paulus' formål med hele 2. Thessalonikerbrev, det er at få dem til at indse, at der er altså en ventetid mellem Kristi himmelfart og hans andet komme. De skal ikke føle sig beklemte og usikre. Det er pointen. I ved også nu, vers 6, det henviser til deres egne erfaringer, som nu er dybgående, endda mere dybgående, end da Paulus var hos dem. For bag alt i den synlige verden, såvel som i den usynlige verden, der står Gud selv. Den lovløse skal først få lov at træde frem, når hans tid er inde, men Gud er fortsat ved roret. Allerede nu virker lovløshedens hemmelighed, vers 7. At det er en hemmelighed, henviser jo til, at der er noget skjult, som kun er kendt af dem, som Gud har fortalt om det i sit ord. Endnu en gang så mindes vi om, at uanset hvor skræmmende perspektivet kan være, ved at tøjlerne fjernes på den lovløse, så står Gud altså stadig ved roret. De gudløse kræfter vil kun rase inden for den ramme, som Gud afstikker. Herren, Jesus, skal selv dræbe ham med sin munds ånde og tilintetgøre ham. Det er et dramatisk ordvalg, som peger på Jesu overlegenhed. Hvor lang tid der skal være mellem antikristens åbenbaring og Jesu synlige komme, det oplyses ikke. I stedet giver Paulus et kriterium til at gennemskue og modstå det falske anslag for Guds menighed. For det første så afsløres det nemlig, at det her, det er dybest set, når alt kommer til alt, Satans værk. Satan er i besiddelse af stor kraft, og den lovløses aktivitet kan fremtræde både tiltalende og tiltrækkende. Ikke desto mindre, så er det løgnetegn og løgne under. Helt konkret, så handler det her uretfærdighedens bedrag, vers 10, jo om, at mennesker må fortabes i stedet for at blive frelst. Og helt konkret og enkelt er det, at et menneskes forhold til evangeliet, det er faktisk det alene, der er bestemmende for, om det store mål nås, eller om fortabelsen bliver en realitet. Den røde tråd i afsnittet, det er altså, Herren er endnu ikke kommet, og hans komme er umiddelbart forestående. Men Paulus afviser og udtaler sig om, hvornår det sker. Først må den lovløse have raset ud. Det drejer sig om at tro på Gud og holde sig til sandheden og sprede evangeliet, så flere må blive frelst. Og om dem, der lader sig bedrage af den lovløse og ikke vil tage imod evangeliets sandhed, der føjes det til, at Gud sender vildfarelsens magt over dem. Vers 11. Er det ikke at føje spot til skade? Først bedrages de af Satans håndlanger, og så svigtes de af Gud. Nej, Paulus udtrykker den samme tankegang i Romerbrevet kapitel 1, hvor han taler om menneskets ansvar. Fordi mennesker undertrykker sandheden, så prisgiver Gud dem og giver dem hen til vildfarende og vanærende lidenskaber. Og i vers 12 understreges så den bevidste afstandtagen til Gud. Det er trist, når mennesker ikke kommer til tro på sandheden, men det er ikke en tilfældighed. Det skyldes, at de fandt behag i uretfærdigheden. Derfor er fremtiden så faretruende. De skal blive dømt. Og så slutter kapitlet med en tak til Gud og en formaning om udholdenhed. Paulus henvender sig varmt og direkte til dem for at føre dem fremad og opmuntre dem og vejlede dem. De er elsket af Herren. I er udvalgt af Gud. Det skal være betryggende at høre. Og initiativet til deres frelse, det er nemlig udgået fra Gud selv. Thessalonikerne, de er i sandhed en første grøde, den første høst på europæisk jord for evangeliet. Guds indgreb i deres liv ved evangeliets forkyndelse og deres udsprungne tro, det fører til helliggørelse, virket af Guds ånd. Det er kraften til troens vækst og værnet mod den lovløses aktivitet. Paulus beder så til slut om Guds fortsatte virken i menigheden. Især at Gud vil give både Paulus og thessalonikerne del i evig trøst og godt håb, vers 16. Det er på en måde også tiltrængt i den forvirring og uro, som har truet med at splitte den her menighed. Godt håb, det er næsten en underdrivelse af, i hvert fald i forhold til den fantastiske tanke, altid at skulle få lov til at være sammen med Herren. Midt i det daglige besvær med at udholde forfølgelser og modstand i et ikke-kristent miljø, har de altså behov for, at Gud selv vil trøste deres hjerter og styrke dem til alt godt i gerning og i ord. Frem for ørkesløse spekulationer om de sidste tider og den slags, så har alle menigheder brug for, at Herrens gerning fortsat måske til troens vækst og til, at den kan kendes i gerning og i ord. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig, fordi du gennem dit ord også vejleder os i den sidste tid, forud for dit komme. Tak, at enhver, som holder sig til dit ord, aldrig nogensinde skal være i tvivl om, hvor vi er, også i det forløb. Vil du føre og lede os sådan, at vi når målet hos dig, og vil du sende det på vores vej, som er gavnligt for os, så vi når målet. Det beder vi om i dit eget velsignede navn. Amen.